Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u Tianjinu sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Kina očekuje da i u buduće vidi nezavisnu, samostalnu i jaku Srbiju.
Imamo sve veći broj kineskih investitora. Time treba da se i dičimo, i hvalimo, i hrabrimo. Prijatelji kineski žele da nam pomognu. Vide u Srbiji iskrenog, stabilnog, pouzdanog prijatelja.
U Beogradu britanski ministar za Evropu i Ameriku Alan Duncan, Srbija pokazala da je ozbiljan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Južna i Severna Koreja sklopile još jedan sporazum o denuklearizaciji.
Pjongjang će zatvoriti nuklearni kompleks ukoliko Amerika preduzme odgovarajuće korake. Put ka budućnosti našeg poluostrava neće biti jednostavan i bit će iskušenja. Ali ne bojimo se.
Sindikati prosvetnih radnika, nezadovoljni predlogom platnih grupa, od narednog ponedeljka najavljuju svakodnevno skraćivanje časova. Posle utakmice sa Napolijem, fudbaleri Crvene zvezde okreću se narednom meču u Ligi šampiona protiv Paris Saint-Germaina 3. oktobra.
Vod kao kuća, čini mi se, protiv Napolija. Eto, bio bih zadovoljan kada bi Zvezda na tri domaće utakmice ostala neporažena.
Utakmica je bila fantastična, Zvezda je bila borbena, svi navijači su zadovoljni, zaslužili smo bod.
Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas završava trodnevnu posetu Kini. U Tianjinu se sastao sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Vučić je istakao da je postignuta saglasnost o svim političkim pitanjima i rekao da Kina očekuje da i u buduće vidi nezavisnu, samostalnu i jaku Srbiju. Dvojica zvaničnika razgovarali su o dodatnim investicijama Kine u Srbiju. Novi poslovi bili su tema razgovora i sa guvernerom provincije Hebei, Su Jinom, sa rukovodstvom kompanije Hbis, vlasnikom Železare Smederevo. Vučić je razgovarao o poslovanju čeličane, zabeležila Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić je sa kineskim premijerom Li Keqiangom razgovarao o dodatnim investicijama koje bi Kina uložila u Srbiju. Novi poslovi bili su tema razgovora i sa guvernerom provincije Hebei Su Jinom. Sa rukovodstvom kompanije Hibis, vlasnikom Železare Smederevo, Vučić je razgovarao o poslovanju čeličane.
Mene je pitao premijer Li sada, pa kažite šta je to što možemo da pomognemo. Ja sam rekao da mi želimo njihovu pomoć u modernim tehnologijama, u onome što pripada inovativnom sektoru, ali da ništa ne tražimo, da ništa ne molimo, samo želimo da budemo prijatelji. Stvarno to mislim. A znam da ćemo imati priliku da dobijemo mnogo, mnogo više od naših kineskih partnera. Želim da ljudi znaju u Srbiji da je Železara 30% više proizvela. To je naša Železara, to je srpska Železara, to je Smedera, to su naši radnici. Ja kad vidim Jua, videli ste Jua jutros na sastanku sa Hebei provincijom što smo imali. Ja kad vidim Jua da je namrgođen, ja znam da imamo neki problem. A čim Ju nije namrgođen, ja znam da dobro zarađuje i da dobro ide i nama i njima.
Predsjednik ističe da je u razgovoru sa premijerom Kine izraženo jednoglas i međusobna podrška o svim političkim pitanjima, uključujući Kosovo i Metohiju. Ekonomska saradnja između dve zemlje je također na visokom nivou.
Kina je nama u posljednje vrijeme postala čak peti partner, 1.800.000.000. Mi imamo trgovinsku razmenu sa Kinom. Mi uvećavamo naš izvoz za po 100%, ali to su tako mali brojevi da je neuporedivo sa svim onim što dobijamo iz Narodne Republike Kine, u ostalom kao što i Amerika i mnoge druge zemlje imaju. Ali mi imamo sve veći broj kineskih investitora. Time treba da se i dičimo, i hvalimo, i hrabrimo, i da to, ako to nije ružna reč, u budućnosti koristimo, jer prijatelji kineski žele da nam pomognu po tom pitanju, vide u Srbiji iskrenog, stabilnog, pouzdanog prijatelja i ono što je važno, kao što rekoh, vide samostalnu, suverenu, nezavisnu zemlju.
Srbija poštuje svoje prijatelje i ne okreće im leđa kada je njima teško. To se odnosi kako na Kinu, tako i na Rusiju, poručuje Vučić. Sa druge strane, Srbija ima dobre odnose sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama.
U jednoj vrlo komplikovanoj globalnoj situaciji uspeli smo da odbranimo interese Srbije, ali i da napravimo najbolje moguće odnose i sa onima koji nisu uvek nužno u najboljim mogućim odnosima sa Evropskom unijom ili sa Sjedinjenim državama. Naši odnosi napreduju i sa Sjedinjenim američkim državama i želim da kažem da ćemo takvu politiku nastaviti. Bilo je uvek mnogo protivnika, uvek su svi znali da je to nemoguće. Kao što vidite, mi smo u toj politici uspevali. I kao što vidite, ta politika daje veoma, veoma dobre rezultate.
Novi trgovinski rat između Amerike i Kine pogodiće ceo svet, Evropsku uniju, pa samim tim i Srbiju. No Srbija će gledati da prođe sa što manje posljedica, rekao je Vučić, ujedno očekujući da će posle izbora za američki kongres nastupiti neka nova klima. Inače, iz Tjenđina je predsjednik Srbije prokomentarisao i najnoviju izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o Kosovu i Metohiji, kao i o naoružanju koje Srbija kupuje. Niko ne treba da brine, Srbija nikoga neće napasti, a šta radi, da li kupuje oružje, to su njene unutrašnje stvari, poručuje Vučić.
Nisam razumeo kakve veze gospodin Izetbegović ima sa Kosovom i Metohijom. Kakve on veze ima sa Kosovom i Metohijom? Kada govorite o naoružavanju suverenih zemalja, vi se direktno mešate u unutrašnje stvari nezavisnih i suverenih država. Ne razumem zašto to gospodin Izetbegović radi, jer Srbija nikome nije pretnja, i nikada nikome nije zapretila. Nikada. Ali ne želim da ovo bude neka vrsta pravdanja, jer su svi oni iz regiona doveli nas Srbi u poziciju da moramo da im se pravdamo, da niko ne razume zašto im se pravdamo. Ja moram da se pravdam nekome u Bosni i Hercegovini zbog onoga što se zbiva na Kosovu i Metohiji. Izvinite, zbog čega? Da moram nekome da se pravdam u regionu, da li ćemo mi da imamo jedan tenk više ili jedan tenk manje. Ili ćemo da imamo jednu bespilotnu letelicu više ili jednu bespilotnu letelicu manje. A što? A što to tebe briga? A to je naša politika, to je naša vojska, to je naša zemlja, naša država.
Vučić ponavlja da Srbija želi najbolje odnose sa Bošnjacima, ali ne želi da bude predmet izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, pošto je do izbora u toj zemlji ostalo još 15 dana. Inače, državna delegacija Srbije večeras posle prijema kod premijera Li Keqianga završava trodnevnu posetu Kini.
Posle učešća srpske delegacije na Svetskom ekonomskom forumu i sastanaka predsjednika Vučića u Kini, poznavaoci privrednih i ekonomskih prilika očekuju realizaciju dogovorenog i veliki rast kineskih investicija u našu zemlju. Optimizam zasnivaju pre svega na dosadašnjim pozitivnim primjerima poslovne prakse, pripremila Mirjana Nikolić.
Kina je na ovom prostoru najveće čudo napravila u Smederevu kada je od železare koja je imala 150 miliona dolara gubitka stvorila kompaniju koja će ove godine zaraditi milijardu dolara, ocenjuje Stevan Rapajić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Rapajić podsjeća da je ubedljivo najveći investitor u Srbiji i dalje Evropska unija sa uloženih 30 milijardi, dok je Kina od 2010. u Srbiju uložila 288 miliona evra.
Sada se stvar menja sa ovim potpisima koji su juče desili i ako se ostvari ovaj ugovor i ta kineska kompanija koja proizvodi Lingdong, mislim da se zove, dođe u Zrenjanin, to će bude značajna stvar i značajno će preokrenuti celu ovu statistiku kada govorimo o stranim direktnim investicijama iz Kine u Srbiju. Kroz kredite je došlo dosta toga, pazite, kroz kredite smo mi napravili i ovaj Pupinov most, pravit će se brza pruga Beograd-Budimpešta, koridor 10, Kostolac B na kome se radi, to su veliki kapitalni projekti koji se pre svega finansiraju 85% od strane kineske Exim banke, a ostatak iz budžeta Srbije ili iz srpskih javnih preduzeća.
Veliki privredni uspeh stvorio je od Kine svetsku investicionu silu, a pre svega zahvaljujući izuzetnoj poslovnoj kulturi, kaže master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove Nikola Jokanović.
I predsjednik Xi i Komunistička partija Kine i Narodna republika Kina kao država imaju tu jednu reputaciju da zacrtane planove ostvare. Moj primjer, lični primjer koji sam video tokom boravka u Pekingu, u roku od 2 godine je sagrađena nova linija metroa, recimo negde u delu Pekinga gde sam ja bio. Ljudi nisu znali praktično da to tu postoji. Tako da stvarno su u stanju da svi organizuju, da mobilišu i kapital i ljudstvo i u organizatorskom smislu besprekorno da neke stvari završe kao što je planirano.
Direktorka udruženja Forum Put Svile i dugogodišnji izveštač iz Pekinga Lidija Obradović nije iznenađena velikim rastom kineske ekonomije, jer Kinezi, kaže, sve planiraju dugoročno. Kao primjer uspeha novog puta Svile navodi da je 5 godina posle predstavljanja projekta ostvareno 95% planiranog.
Odnosno, od 279 projekata samo 14 nije završeno. Da ne govorimo o pokazateljima privrednog rasta i uopšte razvoja zemalja duž pojasa i puta svile, ali evo to je samo jedan od pokazatelja kako oni rade. Oni ne gledaju nebo sa dna bunara. Oni vide ceo univerzum i gledaju gde je njihovo mesto i kako da iskoriste sve potencijale koje imaju.
Lidija Obradović dodaje da se projekat Pojas i put ne odnosi samo na privredu i da treba podsticati kulturnu razmenu jer ona utire put ekonomskoj saradnji.
U Železari Smederevo počeo je novi ciklus međunarodnih obuka za oko 1000 zaposlenih pod pokroviteljstvom kineskog ministarstva trgovine. Cilj je unapređenje poslovanja kako bi se na istom nivou radilo i u Kini i u Srbiji. Za oko 2,5 godine od preuzimanja Železare obučeno je 1500 naših radnika za rad na specijalizovanim savremenim mašinama. Premijerka Ana Brnabić ponovila je da kompanija Fiat ostaje u Srbiji. Tu informaciju su, kaže, dobili iz reprezentativnog sindikata. Ugovor ističe za 10 dana, a predsjednica vlade navodi da se razgovori nastavljaju kako bi Fiat imao još veću proizvodnju u Srbiji.
Britanski ministar za Evropu i Ameriku Alan Duncan sastao se u Beogradu sa premijerkom Anom Brnabić. Visoki zvaničnik britanskog Foreign Office-a prethodno je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović.
Britanski ministar smatra da je Srbija pokazala da je ozbiljan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i ukazuje na značaj nastavka reformi u oblasti vladavine prava, medijskih sloboda i javne administracije. Konstatovao je da je Srbija pouzdan partner Unije u rešavanju problema sa kojima se ona suočava, pre svega migrantskom krizom i terorizmom.
Inače, nova ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji biće Aleksandra Joksimovica, opštio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Čeka se agreman, a dužnost bi mogla da preuzme od 1. novembra. Svet je manje bezbedan nego pre nekoliko godina, a pojavljuju se i novi izazovi na koje je neophodno odgovoriti. Poručeno je na konferenciji u Beogradu u organizaciji Centra za spoljnu politiku. Pored globalnih problema, Zapadni Balkan pogađaju i nerešeni međudržavni odnosi, dok za Srbiju ključno pitanje ostaje dijalog Beograda i Prištine, kaže ministar Ivica Dačić. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott očekuje da će Beograd i Priština postići sveobuhvatan sporazum koji će doneti zadovoljstvo obema stranama, izveštava Nikola Denčić.
Srbija je pokazala da je pouzdan saveznik u očuvanju globalne stabilnosti, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, otvarajući konferenciju Bezbednosti izazovi Zapadnog Balkana. Istakao je da naša zemlja radi na rešavanju otvorenih regionalnih pitanja, ali da bi to trebalo da čine i ostali partneri u razgovoru. Dačić veruje da će međunarodna zajednica podržati bilo koje rešenje koje Beograd i Priština postignu kompromisom. Iako se pojedine države već protive predlogu o razgraničenju, ta ideja i dalje nije jasno definisana, poručuje šef diplomatije.
U početku je već postavljeno pogrešno to pitanje. Sad se ovde mi kao izjašnjavamo da li smo za promenu granica ili nismo. Nije ovde reč o tome. Ovde je reč o tome da li neko, da li se želi da se dođe do dogovora ili ne. Ako se želi da se dođe do dogovora, onda treba da se traže održiva rešenja. Rešenja koja su moguća i koja su brza i koja su u obostranom interesu. I ta win-win kombinacija, znači da je to dobro za sve, će biti ključna.
Američki ambasador Kyle Scott rekao je da je zadovoljan novim vibracijama koje vidi u Beogradu u vezi sa postizanjem sporazuma sa Prištinom i naglasio da Washington želi fleksibilno i trajno rešenje tog pitanja. Najbitnije za stabilnost u regionu je da se pokaže da nema nerešivih problema, kaže Scott.
Vi sami svoj region zovete buretom baruta. Širom sveta se u negativnom kontekstu koristi izraz balkanizacija. Tačno je da neprijateljstva u regionu sežu duboko u prošlost, ali u diplomatiji treba pronaći zajedničke ciljeve. Svi balkanski narodi budućnost sada vide u Evropi, u Evropskoj uniji i zajednici zapadnih vrednosti.
Iako je Balkan sve manje izvor nestabilnosti, ne može se poreći da od poslednjih sukoba na ovim prostorima mnoga pitanja nisu rešena, smatra direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Ne postoji nijedna od zemalja Zapadnog Balkana koja nema granične sporove. Kada kažem Zapadni Balkan, htela bih da kažem da mi se čini da je iz ove formule prerano izdvojena Hrvatska kao deo koji je ulaskom u Evropsku uniju izgubio takvu vrstu bezbednostnih rizika, izazova i provokacija, što naprosto nije tačno. Između Slovenije i Hrvatske i dan danas ovakvu vrstu izazova imamo.
Učesnici konferencije su zaključili da je neophodno što pre prevazići probleme u regionu kako bi sve države mogle nesmetano da nastave saradnju i ekonomski napredak.
Međunarodna vazduhoplovna taktička vežba Air Solution 2018. u kojoj učestvuju pripadnici ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije i rumunskog ratnog vazduhoplovstva počela je u vazdušnom prostoru dve zemlje. Kao posmatrači učestvuju pripadnici Nacionalne garde Ohaja. Trodnevna vežba realizuje se uz učešće lovačko-bombarderske i transportne avijacije i helikopterskih jedinica angažovanih na zadacima traganja i spasavanja.
Južna i Severna Koreja sklopile su još jedan sporazum o denuklearizaciji. Predsjednici dve zemlje potpisali su u Pjongjangu vojni sporazum o okončanju vojnih letova i artiljerijske vatre u pograničnim regionima, kao i da dve zemlje do kraja godine rasformiraju 11 vojnih graničnih punktova. Opširnije Tatjana Gajević.
Lideri Južne i Severne Koreje Moon Jae-in i Kim Jong-un potpisali su u Pjongjangu niz sporazuma koji označavaju kraj Korejskog rata i pokretanje mirovnog procesa na Korejskom poluostrvu, saopštio je zvanični Seul. Severnokorejski lider Kim Jong-un obećao je da će trajno zatvoriti glavni nuklearni kompleks u Severnoj Koreji.
Pjongjang će zatvoriti nuklearni kompleks ukoliko Amerika preduzme odgovarajuće korake. Prihvatit ćemo i međunarodne inspektore koji će nadzirati zatvaranje ključne lokacije za raketna testiranja. Put ka budućnosti našeg poluostrova neće biti jednostavan i bit će iskušenje. Ali ne bojimo se jer će naša snaga rasti kako budemo prevazilazili iskušenja na osnovu snage naše nacije.
Pjongjang i Seul će uspostaviti između ostalog i zajednički vojni komitet za sprečavanje tenzija i slučajnih sukoba, rekao je južnokorejski predsjednik Moon. To je deo plana da se na poluostrvu otkloni svaka pretnja koja bi mogla da izazove rat. Kim i Moon postigli su dogovor i o povezivanju nekoliko pruga i puteva preko granice, kao i o češćim kontaktima između porodica razdvojenih posle Korejskog rata. Portparolka State Departmenta Heather Nauert nada se da će Kim Jong-un ispuniti obaveze sa samita u Pjongjangu, ali i one koje je preuzeo posle sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u junu.
Ovi sastanci su istorijska prilika da Kim Jong-un sprovede sve što je obećao, tako što će preduzeti značajne i transparentne korake ka denuklearizaciji Severne Koreje.
Sastanak lidera Severne i Južne Koreje je treći ove godine. Kim Jong-un je najavio zvaničnu posetu Seulu do kraja godine, što bi bila prva poseta jednog severnokorejskog lidera od podele Korejskog poluostrva.
Ruski istražni komitet pokrenuo istragu o obaranju ruskog aviona iznad Sredozemnog mora. Trenutno se utvrđuju okolnosti obaranja aviona u kojem je poginulo 15 ruskih vojnika. U trenutku kada je letelica nestala sa radarskih ekrana, 4 izraelska aviona dejstvovala su po ciljevima u sirijskoj pokrajini Latakiji. Ministarstvo odbrane Rusije juče saopštilo da je sirijska protivvazdušna odbrana oborila avion. U saopštenju se navodi da su izraelski avioni gurnuli ruski avion na putanju rakete i da Rusija optužuje Izrael za namernu provokaciju.
Pripadnici MUP-a u Kragujevcu rasvetlili su jučerašnje teško ubistvo 27-godišnjeg boksera Radoša Joksimovića i uhapsili AM starog 21 godinu. Osnovano se sumnja da je AM, noseći zaštitnu motokacigu na glavi, ispalio dva hica u Joksimovića koji je bio na terasi jednog ugostiteljskog objekta, zatim pobegao skuterom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu, navodi MUP. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Dvogodišnji dečak sa teškim oštećenjem jetre jutros je otputovao avionom vlade Srbije u Italiju na lečenje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Lečenje dečaka je odobreno u kratkom vremenskom roku, a sa njim su otputovala oba roditelja, anestezijolog, lekar i medicinska sestra, kaže direktorka fonda Sanja Radojević-Kodrić.
Ulaganje u obrazovanje je osnov za brži i održiviji rast i razvoj Srbije, poručila je predsjednica vlade Ana Brnabić. Ona je sa ministrom prosvete prisustovala javnom času u IT odeljenju gimnazije Patrijarh Pavle u Beogradu, pripremila Milka Babić.
Gimnazija Patrijarh Pavle jedna je od retkih u kojoj je ove godine otvoreno dva IT odeljenja. Direktor Jasmin Nikolovski kaže da je cilj učiniti mlade spremnijim za život.
Činit ćemo sve da kod mladih i činimo, razvijamo ne samo znanje u okviru IT-a, nego i da ti mladi ljudi koji se budu obrazovali i budu stekli znanja ostanu u našoj zemlji. Mislim da je to najvažnije. Osposobiti ih, da menjaju svoj prostor, da menjaju Srbiju.
Modernizacija obrazovanja će se nastaviti, radi se na uvođenju elektronskog dnevnika i digitalnih udžbenika u sve škole, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević.
Ono što je jako važno, dokazali smo da gimnazija može da bude strateški bitnija škola, kako je to strategija predviđala, i mi smo već došli da je 25,5% učenika u gimnazijama. Znači već smo za 3,5% popravili ono što se govorilo da je nemoguće. Uz to ide i reforma prve godine gimnazije, kao nešto što će dati također jedan nov kvalitet i što ćemo analizirati iduće godine.
Svi predmeti su jednako važni, a informacione tehnologije treba da doprinesu većoj efikasnosti u svim oblastima, naglašava predsjednica vlade Ana Brnabić. Važno je da decu naučimo da primenjuju znanje, ali šansu treba dati i odraslima, naglašava Brnabićeva. Navodi podatak da je do sada 800 ljudi završilo program prekvalifikacije u IT sektor.
Od 1. oktobra kreće Nacionalna služba za zapošljavanje sa prekvalifikacijama za dodatnih 775 ljudi i onda u narednih dva meseca krećemo i sa prekvalifikacijama za dodatnih 500 ljudi koji su trenutno zaposleni, ali žele da promene svoju profesiju, žele da promene nešto u svom životu i da se oprobaju u programiranju, tehnologiji, tamo gde mi imamo deficit kadrova i gde je njima neka, čini mi se, sigurnija i zanimljivija budućnost.
Ove školske godine u 36 gimnazija je otvoreno 44 IT odeljenja sa 800 učenika.
Od ponedeljka 24. septembra članovi 4 reprezentativna sindikata prosvete počeće sa svakodnevnim štrajkom. Časovi u mnogim osnovnim i srednjim školama trajeće 30 minuta. Sindikati traže da svi nastavnici budu prebačeni iz 8. u 9. platnu grupu. Ministar prosvete Mladen Šarčević odgovara da prosvetni radnici već sada mogu da pređu u više platne grupe, ali samo na osnovu kvaliteta njihovog rada. Detaljnije Milenko Marković.
Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže da je odluka o štrajku doneta jer juče nisu uspjeli da se dogovore sa predstavnicima vlade.
Očekujemo još veći odziv, očekujemo da će se ostvariti dogovor sa jučerašnjeg sastanka, da će narednim pregovorima prisustvovati svakako ministar financija Siniša Mali i da će na tom sastanku biti i predsjednica vlade Ana Brnabić koju ćemo izneti naše probleme.
Za sindikate je sporno što je deo prosvetara svrstan u 8. platnu grupu i traže da se svi sa 7. stepenom stručne spreme prebace u 9. platnu grupu. Time će, smatraju, dobiti bolju perspektivu za rast plata u budućnosti. Ministar prosvete Mladen Šarčević međutim podsjeća da se veliki broj nastavnika već nalazi u 9. platnoj grupi, a da i ostali mogu da napreduju na osnovu kvaliteta svog rada.
Sve razne starešine ulaze u 9.1 grupu. I kada se uzmu ljudi koji su radili u otežanim uslovima, to je više od 57-8% zaposlenih. Mi imamo negdje oko 27% ljudi koji ne bi ušli u 9.1, nego bi bili u 8.3. Apsolutno se zalažem da prosvetni radnici budu dobro plaćeni. Ali ako uzmete da ta matrica može bilo kog kolegu iz osnovne srednje škole dovesti do 11. i 12. grupe, znači on može svojim kvalitetom doći do ranga redovnog prosvetnog instituta.
Šarčević je najavio da će premijerka Ana Brnabić narednih dana razmotriti predlog sindikata da se nastavnici prebace u 9. platnu grupu bez povećanja zarada. Obe strane poručuju da su, uprkos štrajku, voljne da nastave pregovore.
Pod sloganom Bez granica 34. Beogradski džez festival biće održan od 25. do 29. oktobra. Na 20 koncerata nastupit će umetnici sa svih kontinenata. Detaljnije o programu Marina Nikolić.
Slogan Beogradskog džez festivala No Limits ili Bez granica ukazuje da u džezu više ne postoje ni žanrovska ni geografska ograničenja, kaže programski menadžer festivala Dragan Ambrozić i ističe da učesnici stižu iz svih krajeva sveta.
Ovaj put imamo umetnike iz Severne Amerike, Južne Amerike, Evrope, Azije i Australije. Neki od njih su po prvi put u istoriji Beogradskog džez festivala prisutni na ovoj manifestaciji, to su muzičari iz Kanade, Australije i Južne Koreje.
Među zvezdama festivala su i predstavnici savremenog džeza, ali i veterani, pre svih Kurt Elling iz Sjedinjenih Država i Chucho Valdez sa Kube. Globalizacija džeza je sveobuhvatan proces u kome i muzičari iz Srbije traže i nalaze svoje mesto, kaže Ambrozić.
Jasno je da preko interneta mladi muzičari mogu da sarađuju, čak i prave muziku sa kolegama sa potpuno druge tačke planete. I to se treba nekako iskoristiti. Beogradski džez festival na neki način je i platforma za upoznavanje naših muzičara sa tendencijama u džezu savremenom svetskom, a i sa druge strane prilika da strani novinari sveta koji dolaze u veliko broj na Beogradski džez festival vide kako funkcioniše, kako diše naša džez scena.
Domaći džez muzičari nastupiće na specijalnim programima otvaranja i zatvaranja festivala 25. i 29. oktobra. Predsednik organizacionog odbora Goran Vesić ističe da se ulažu veliki napori kako bi kvalitet festivala rastao iz godine u godinu.
Mislim da se sada nalazimo na dobrom putu i da korak po korak napredujemo i da svake godine imamo hrabri program, imamo nešto novo i da zaista to se vidi i po tome kakav je odziv publike.
Koncerti se održavaju u Domu omladine i Kombank dvorani. Za 34. festivalsko izdanje Skupština grada izdvojila iz budžeta 11 miliona dinara, a Ministarstvo kulture 3 miliona.
Večera se igraju preostale utakmice prvog kola Lige šampiona. Derbi susret Real Madrid-Roma možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su prvi bod u Ligi šampiona pošto su u prvom kolu igrali protiv italijanskog Napolija bez golova. Naredni meč Crveno-Beli igraće u Parizu 3. oktobra protiv Paris Saint-Germaina. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Utisci kompletne naše javnosti mogu se opisati u konstataciji da je Crvena zvezda hrabrom, srčanom, borbenom i taktički besprekornom igrom uspela da zasluženo osvoji bod protiv sjajnog italijanskog tima iz Napulja. Istovremeno Crveno-beli su se pokazali kao izuzetni domaćini. Navijači Beogradskog kluba pokazali su da se mogu poštovati strogi propisi UEFA i da utakmica najznačajnijeg klubskog takmičenja može da se odigra u izuzetnoj atmosferi bez upotrebe pirotehničkih sredstava. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević prezadovoljan je ostvarenim rezultatom i ističe da je učešće u Ligi šampiona jedno veliko iskustvo.
Pokušali smo da ih ugrozimo sa nekim brzim napadima, sigurno da početak same utakmice nismo se snašli, onda gde smo možda mogli da budemo malo mirni, vrlo lako smo gubili loptu i ponosno smo bili u defanzivi, ali dobro, to su neke stvari koje mislim da kako vreme bude odmicalo da ćemo biti sve bolji i bolji.
Nekadašnji fudbaler Crveno-belih Dejan Stanković očekivao je težak meč.
Crvena zvezda je herojski izvukla ovaj bod, pogotovo četiri momka pozadi bili su fenomenalni bez jedne greške. Svaka čast za atmosferu, Beograd zaslužuje, Srbija zaslužuje, Zvezda zaslužuje ovo.
Pristalice Crveno-belih ne kriju zadovoljstvo zbog rezultata i ponosni su na borbenost koju su prikazali igrači Crvene zvezde.
Napoli jeste jaka ekipa, ali smo mi dobro odigrali, imali smo i mali sreći.
Bod kao kuća čini mi se protiv Napolija u pakleno teškoj grupi, a mislim da će sve tri utakmice biti slične ovde na domaćem terenu. Eto, bio bih zadovoljan kada bi Zvezda na tri domaće utakmice ostala neporažena.
Utakmica je bila fantastična, Zvezda je bila borbena, svi navijači su zadovoljni, zaslužili smo bod.
Strani mediji veličaju uspeh Crvene zvezde, pa tako italijanski gazeta Dello Sport navodi da odjek Marakane još uvek nije ugašen među fudbalerima Napolija. Utakmicu drugog kola Lige šampiona fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Paris Saint-Germaina u Parizu 3. oktobra.
Prvi teniser sveta Rafael Nadal zbog povrede otkazuje nastup na turnirima u Pekingu i Šangaju i izgubit će 1100 bodova, što znači da Novak Đoković ima šansu da ga smeni na vrhu već posle kineske turneje. Turnir u Pekingu počinje 1. a Masters u Šangaju 7. oktobra.
I jedna tužna vest, sinoć je iznenada u 31. godini preminuo naš paraolimpijac, bacač čunja Miloš Mitić. Rođen je u Užicu, a posle teške povrede koju je doživeo atletikom je počeo da se bavi pre 7 godina. U kratkoj, ali izuzetno trofejnoj karijeri, Miloš je osvojio 2 srebrne i 3 bronzane medalje. Najveći uspeh postigao je na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro, kada je zauzeo drugo mesto. Miloš Mitić biće sahranjen u subotu u rodnom Užicu. Opširnije o svetu sporta u žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. U Beogradu i Nišu trenutno je 30 stepeni, 29 je u Novom Sadu. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče samo na jugu i jugozapadu oblačno. Jutarnja temperatura od 9 do 17, na jugu Banata oko 20, najviše dnevno 27 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura od 17 do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Vesna Lončarević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.